Vikara na fulole picha 25. Ye kilongozi Festo waenda mpango na askari angine ili mamuhale Paulo mamuhirike Rumi. Chekala ncharo chire kwa vijo asenaye angine Paulo makwenda naye. Chocharo kingine wekala manenda na dao na wakati mungine wekala o safari ni mbizo. Gafula pakala na kusibomu jomu. Na maembi mabomu mai gakuza. Pasiku nyinji, roku sirasumbwa yo ro meli. Na watu rio kala makisafiri manza kutuwa vitu kula melini nze. Maenda vivi ili rodao risidze rikazama. Watu mego hajomu na meaza kukala mandafa. Lakini Paulo wae meakiwa ambira, musogoheni mulungaza fambira ukala kafunda afabule. Mulungu aza na mbira kukala nindae mazulu mbere ya kilongozi Warumi. Nyosi mdakala salama, lakini rodao rinda nongeka musogoheni. Oa tumoda uni mafurahi jomu mariho sikira uvoro uo. Mazachage rodao rafika hehi na tikavu. Kabila kufika tikavu, rodao rafu nzikafunzika lakini atu mekala manadi makojerera kufika tikavu. Kumbukira, kaza picha ya kwanza fuzamba kukala, Yesu Masihi andamuhu marohowe ila kalendani yehu na pia afusaidie. Wakala ni wakati mugumu jomu pa Paulo na Asenae. Lakini, mama nyokala mulungu hangmenga nao pa vijo bekala kama pasa kogo wa chochosi.